idiin waana wanaagsan dhamaantii madhageystayaal meel kasta aad joogtaan ba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. Waa fiidnimo 3 taariikhduna ay tahay 22-ka bisha Maarj ee sanadka 2023. Waxaad naga dhageysanaysaan moojada gaagaaban 16:19 mitirban iyo waliba guud ahaan dunida nagala socotaan bogeyga voasomali.com. Haatan dhageystayaal, saacadda Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. Idaacaddana waxaa halka idin kala socodsiin doona anigoo ah Cabdixakiin Maxamuud Shirwa. Wada dhageystayaal, kuma qalin doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid ah dowladda Soomaaliya oo ka hadashay dagaal ka dhacay shabeellada dhexe.
Weel waxaad garan kartaa qorshe uu baahan yahay, wuxuu u baahan yahay logisticskadiisa iyo hawlgelintiisa la dhamaystiro, wuxuu u baahan yahay qorshe qaabkiisa dagaaleed iyo hawlgelintiisa la dhamaystiro. Waanu soo dhamaystirnay, haddana waxaan ku sugannahay furunta hore ee goobaha dagaalka.
Sidoo kale dhegeystayaal, waxaad maqli doontaan waraysi ku saabsan xanuunka autismka ee saameynta ku yeesha garaadka caruurta.
Qofka autism xaaladiisa la nool oo isku mida ma jirto horta, oo maaha in arrin guud oo la wada sheegi karo, laakiin waxyaabaha ugu muhiimsan waxay tahay waxaa ku dhiban dadka autismka la nool inay fahmaan bulshadii inteeda kale.
Qodobadaasi weliba kuwa kale Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegeystayaal ku maqli doontaan intaan ku guda jirna idaacadda hasta yeeshee. Marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Hay'adda xuquuqda aadamaha ayaa ciidamada booliiska ee dalka Baakistaan ku eedeystay inay tallaabooyin xadgudub ah adeegsadeen xilligii isku dhacyada xamaasada lahaa ay dhex mareen iyaga iyo weliba taageerayaasha ra-iisul wasaarihii hore ee dalkaasi Imran Khan, xilli ay sii xumaanayso xaaladda siyaasadeed ee dalkan Baakistaan oo haysta hubka nukliyeerka. Hay'adda xuquuqda aadamaha ayaa sidoo kale maanta sheegtay in booliisku ay dibadbaxayaasha u adeegsadeen gudad isla markaana ay xidheen iyaga oo u cuskanaya xeerarka la dagaalanka argagixisada. Kumanaana ka mid a taageerayaasha Imran Khan oo isagu hadda hogaamiyaha xisbiga mucaaridka ah ee b t i ayaa booliiska isku dhaceen toddobaadkii hore bannaanka maxkamada ku taalla magaalada caasimada ee Islaamabad iyo weliba sidoo kale meel u dhow gurigiisa oo ku yaalla magaalada galbeedka dalkaasi ku taalla ee Lahore. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa martigeliyey hogaamiyaha Shiinaha Xi Jinping maalintii labaad oo wadahadal maantoo salaasa ay yeesheen, kadib markii Putin uu soo dhaweeyey qorshaha nabadeed ee Beijing ee lagu xallinayo dagaalka Ruushka ee ka dhanka ah Ukraine. Waxaa uu muujiyey hogaamiyaasha reer galbeedka heerka ay gaarsiisan tahay waxa ay ugu yeedheen saaxiibtinimadooda aan xadka lahayn. Xilli ay sheegtay amaba ay xuseen salaasadii in Putin uu ku casuumay inuu booqdo Shiinaha daba yaaqada sanadkan. Khudbadii furitaanka ee ka hor wadahadalladoodii albaabada ay u xidhnaayeen Isniintii ayaa Putin waxa uu sheegay in Ruushku uu ka yar masayray horumarka xawliga ah ee Shiinaha 10 sannadood ee lasoo dhaafay ka hirgalay, taasoo sare u qaaday inay noqoto dhaqaalaha waddanka labaad ee adduunka ugu weyn islamarkaana kusoo xiga dalka Mareykanka. Ugu dambeyntiina, madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa Isniintii sheegay in Mareykanku uu garab taagan yahay haweenka geesiyaasha ah iyo weliba dhammaan muwaadiniinta Iran, kuwaasoo adduunka ku dhiirigelinaya xukunkooda iyo weliba geesinimadooda iyaga oo u dagaalamaya xuquuqda bini'aadamka iyo weliba xorriyadda asaasiga ah. Isagoo ka hadlayay munaasabad aqalkacada loogu dabaaldegayay munaasabada Nowruz ayaa sanadkan oo ah sanadka cusub ee Iran, ayaa Biden waxa uu sheegay in Mareykanka iyo weliba saaxiibadiisu ay sii wadi doonaan inay saraakiisha Iran kula xisaabtamaan weerarada ka dhanka dadkooda. Biden ayaa sidoo kale carabka ku dhuftay dadka sida xaqdarrada ah loogu xidhay Iran iyo weliba meelo kale oo caalamka isagoo sheegay inay muhiimad gaar ah u leedahay maamulkiisa inuu dadkaasi ku soo celiyo dalkooda. Bayaan uu soo saaray horraantii ama uu saacadii hore maalinnimadii Isniintii ayaa Biden ku sheegay in isaga iyo weliba marwada koowaad ee dalkan Mareykanka Jill Biden ay u soo dirayaan hambalyadooda qof kasta oo u dabaaldegaya nowriiska guud ahaana Mareykanka iyo weliba dunida oo dhan, laga bilaabo bariga dhexe, bartamaha iyo weliba koonfurta qaaradda Aasiya ilaa iyo laga gaarayo qaaradda Yurub. Dhegeystayaal, warkii dunidana waa anaga. Intaasi haatan u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda Caawiya Dunida. Wagaagdhegeystayaal, fiidwacna wanaagsan ayaan dhammaantiin beedin lahnahay meel kastoo aad joogtaanba. Halka warkaasi aad ka dhegeysanaysaanna waa idaacadda Caawiya Dunida idinka soo gaadhaysa V O A, islamarkaana idin ka imanaysa Washington.
Laga hadlayo gabdhaha Soomaaliyeed ee taariikhda ka galay halgankii xornimadoonka, fanka iyo bani'aadminimada, waxaa kugu soo dhacaya magacyo ay ka mid yihiin Xaawo Taako, Guduud Carwo iyo Xaawo Cabdi. Waxaa iyaguna ku daba jira gabdho kale oo doonaya inay taariikhdooda qoraan, doorka iyo saameynta ay ku leeyihiin bulshada Soomaalida dhexdeedana muujiyaan. Taariikhda, waxqabadka iyo huwaayaha gabdhaha Soomaalida ah waxaan uga hadli doonaa barnaamij cusub oo idiin bilaaban doona 5 bisha Abriil ee soo socota, barnaamijkaas oo lagu magacaabo Madasha Haweenka. Madasha Haweenka waa barnaamij 2 toddobaadle ah oo aad dhageysan doontaan Arbacada. Haddaba, ha moogaanina barnaamijka cusub ee Madasha Haweenka.
Wagaagdhegeystayaal, aynu ku bilownay madaxweynayaasha Ruuska iyo weliba Shiinaha ayaa maalintii labaad kulan uga socda magaalada Moscow. Madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping ayaa dalkaasi tagay waa Ruuska ee maalintii shalay, waxaana uu wareegii hore kulanka uu la yeeshay madaxweynaha Ruuska Vladimir Putin. Warbixin ay qortay V O A waxaynu haysaa Sahre Ciidla Nuur.
Madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin ayaa marti gelinaya dhigiisa Shiinaha Xi Jinping maalintii labaad ee ay wadahadallo u socdaan labada hoggaamiye kadib markii Putin uu soo dhaweeyay qorshaha nabadeed ee xukuumadda Beijing ay soo bandhigtay ee lagu xallinayo dagaalka Ruushka ee ka dhanka ah Ukraine. Waxaana uu u muujiyay hoggaamiyeyaasha reer galbeedka heerka ay gaarsiisan tahay waxa ay ugu yeedheen saaxiibtinimadooda xaddaafka. Afhayeenka aqalka Kremlinka dalka Ruushka Dmitri Peskov ayaa sheegay in kulamada qabsoomay 3 maanta ay u badnaan doonaan mowduucyo kala duwan oo ay ka wada hadlayaan mas-uuliyiinka kala socda labada wadan. Qodobadii furitaanka ee ka hor wada hadalkii albaabada u xidhnaayeen ee Isniintii shalay ayuu Putin ammaanay horumarka xawliga ee Shiinuhu 10 sanadood ee ugu dambeeyay gaaray, taasi oo sare u qaaday inay noqoto wadanka dhaqaalaha labaad ee dunida ugu xoogga badan marka Mareykanka laga yimaado. Wakaaladda wararka ee Ruushka ayaa markii dambe sheegtay in labada hoggaamiye ay wada hadlayeen ku dhawaad 4 saacadood iyo badh ka hor intaan la gaarin cashada. Putin ayaa u muuqda inuu aad u soo dhaweynayo qorshaha nabadeed ee Beijing la timi, hase ahaatee ee waxa aan suurtagal ahayn in qorshahaasi Shiinuhu uu meel maro sababtoo ah qorshahani ma buuxinin shuruudaha muhiimka ee madaxweynaha dalka Ukraine Vladimir Zelensky uu soo bandhigay, kuwaasi oo ay ka mid yihiin in Ruushka uu ka baxo Crimea oo Moscow ay si sharci darro ah u qabsatay sanadkii 2014, iyo sidoo kale bariga dalka Ukraine oo ciidamada Ruushku ay soo galeen bishii February ee sanadkii hore. Isbahaysiga labada dal ee China iyo Ruushku waxa kale uu fududeynaya heshiisyo dhaqaale oo shixnado shidaalka gaaska dabiiciga ahba loogu dhoofinayo dalka Ruushka xilli Mareykan iyo xulafadiisa reer galbeedku ay ku soo rugeen cunuqabateyn baahsan si loo xakameeyo macaamil ganacsi oo lala yeesho Ruushka si ay uga aargoostaan duulaanka uu ku qaaday Ukraine. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa wariyeyaasha ugu sheegay Washington Isniintii shalay in inkasta oo ay dadaal wadaan shaynaha iyo rooshku haddana qorsho kasta oo uu ogolaanayo rooshka in ciidamadiisu ay sii joogaan dhulka Ukraine ay kaliya siinayso fursad ay ku sii wadaan weerarada ka dhanka ah Ukraine taasina aanay ahayn wax suurtagalaya. Ka hor booqashada Xi Jinping, maqaal lagu daabacay wargeyska Daily Beeble ee Shiinaha ka soo baxa, Putin waxa uu ku tilmaamay booqashadaasi mid dhacdo taariikhi ah oo dib u xaqiijinaysa wajiga cusub ee iskaashiga Ruushka iyo Shiinaha. Hogaamiyaha Ruushka ayaa si gaar ah u sheegay in kulankan uu fariin u dirayo xukuumadda Washington. Safarka hogaamiyaha Shiinaha ee Moscow ka hor waxa maxkamadda caalamiga ah ee dambiyada ee Hague ay ku eedeysay Putin inuu si sharci darro ah kumanaan caruur uga tarxiilay Ukraine una qaaday dalka Ruushka. Ruushkas ayaa seeska dhigatiray eedeymahaasi loo soo jeediyey waxaanay ku tilmaameen kuwa aan sal iyo raatoona lahayn oo aanay waxba ka jirin. Ilaa hadda ma cadda waxa uu Shiinuhu ka rajaynayo in uu ka helo booqashadaasi uu ku tegay Moscow. Afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka China Wang Wenbin ayaa sheegay in safarkaasi Xi Jinping uu ahaa safar saaxiibtinimo, iskaashi iyo nabad raadisa.
Aad iyo aad ayaan dhegeystayaal mahadsan tahay Sahra Ciidan Nuur oo inala socodsiinaysay warbixintaas oo ay qortay V O A. Dhinaca kalena Ruushka ayaa qorsheynaya in horraanta bisha Abriil la qabto shir aan rasmi ahayn oo yeesho golaha ammaanka qaramada midoobay, kaasoo ay ku sheegeen in lagaga hadlayo xaaladda dhabta ah ee caruurta Ukraine ee loo qaaday Ruushka. Arrintan oo si weyn loo hadalhayo kadib markii maxkamadda dambiyada caalamiga ah ay soo saartay amar lagu soo xidhayo madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin, kaasoo loo haysto dambiyo dagaal oo la xidhiidha afduubka caruurtaasi. Warbixin ay wakaaladda wararka ee Associated Press arrintaasi ku qortay waxay noo soo koobaya Xuseen Barreeden.
Safiirka Ruushka ee qaramada midoobay Vasily Nebenzyah ayaa shir jaraa'id uu qabtay Isniintii ku sheegay in Ruushku uu mar hore sii qorsheeyay kulanka golaha ka hor intii aanay maxkamadda caalamiga ah soo saarin waaranka lagu soo qabanayo madaxweynaha Ruushka. Maxkamaddu waxa ay sheegtay in ay raadinayso xidhitaanka Putin iyada oo lagu eedeeyey in mas-uul u ka yahay dembiyo dagaal oo ay ku jirto musaafurinta sharci darrada ah ee caruurta iyo wareejinta sharci darrada ee caruurtaasi ee laga qaaday Ukraine loona wareejiyey gudaha dalkaasi Ruushka. Ku dhawaaqista waaranka Putin iyo Maria Belova oo ah gudoomiyaha xuquuqda caruurta ee xafiiska madaxweynaha federaalka Ruushka ayaa waxaa soo dhaweeyey dowladda Ukraine oo ku tilmaantay tallaabadii ugu horreysay ee la xisaabtanka Ruushka ee dembiyada ka dhanka ah bini'aadamka kadib duulaankii bishii February uu ku qaaday dalkaasi Ukraine. Ruushka ayaan ka mid ahayn 123 waddan ee ay maxkamaddu ka shaqeyso. Dowladda Ruushka ayaa ku tilmaantay falkaasi mid sharci darro ah iyo wax laga xumaado. Ku dhawaaqista maxkamadda ayaa daba socotay warbixin Khamiistii uu soo saaray Guddiga Baaritaanka ee Qaramada Midoobay ee Arrimaha Ukraine oo sheegay in ay jiraan caddaymo muujinaya in boqolaal caruur ah oo u dhashay Ukraine si sharci darro ah loogu wareejiyey Ruushka. Guddiga ayaa sheegay in waalidiinta iyo caruurtaba ay la kulmeen caqabado badan oo ku saabsan sidii ay iskula xidhiidi lahaayeen, iyadoo culeyska ugu daran uu ka imanayo iyada oo caruurta yaryar qaarkood aanay weli afbaran, taasoo adkeynaysa in waalidkoodu la xidhiido. Dowladda Ukraine ayaa sheegtay in ka badan 16,000 oo caruur ah loo qaaday Ruushka tan iyo markii uu dagaalku bilowday.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Barre oo inala socodsiinayay warbixintaasi oo ay qortay wakaaladda wararka ee Associated Press. Dagaal saaka waa berigii ciidamada dowladda Soomaaliya iyo dadka deegaanka iskaashanaya oo dhinaca iyo weliba Al-Shabaab ku dhex maray deegaanka Daaru Nicma oo hoostaga degmada Ruundirgood ee gobolka Shabeellaha Dhexe kadib markii ay halkaasi weerareen Al-Shabaab. Wararka ayaa soo baxaya in dagaalkaasi uu ka dhashay khasaare. Dowladda Soomaaliya iyo weliba ururka Al-Shabaab ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay dagaalka saaka dhacay islamarkaana ka dhacay deegaankaasi. Haddaba wariyahayaga Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa faahfaahinta weerarka iyo weliba khasaaraha ka dhashay ka wareystay taliyaha ciidamada dhulka ee Soomaaliya sareeya Guuto Maxamed Tahliil Bixi.
Bismillaahirrahmaanirrahiim. Ninka khawaarijka oo markii hore aan u toobaynay dadka deegaankuna ay xog la socdeen maqaaqooda ayaa qalay salaadii subaxii inta aan la gelin laakiin la soo diyaariyay soo weeraray ciidamada xaqiiqdirka ee deegaanka ayaa waxay ku jireen difaac ka horreeya magaalada ilaa 2 kilomitir iyo bar halkaasaa dagaal culus ku dhex qabsaday kadibna waxaa soo gaaray gurmadkii qaranka dalka soomaaliyeed ciidamadiisa kadibna halkaasaa khawaarij laguma diray runtii waxaa halkaa loogu geystay dhaawac iyo dhimasho iyo khasaaro aada u fara badan iyaguna waxay laayeen dad shacaba oo masaakiin ah oo loo dumar ay ku jiraan waana sida dhaqankoodu ahaa
marka taliya saldhigga ay weerareen ma mid wuxuu ahaa ciidamada deegaanka mise mid ciidamada dowladda soomaaliya
maya ayagu ujeedkoodu ahaa inay magaalada soo weeraraan oo matoorka ka gubaan oo masaajidka iyo dhulka ganacsiyada iyo dadka shacabka ay waxyeeleeyaan ciidanka deegaankuna wuxuu difaacayay intaas marka ujeedadoodii uma suuragelin ilaahay fadligiis uma suuragelin waxaa ku dadaalay inay iska caabiyaan dadka shacabka ah oo deegaanka waxaa ku minkiray dadka shacabka ah oo deegaanka oo runtii khawaarijta dad aada u nicib ah sababta waxa weeye khawaarijtu maanta deegaanka soomaalida iyo deegaanada soomaalidooda waxaa laga ogaaday inaysan diinna ku dagaalamayn bini-aadinimana u dagaalamayn oo ay dadka shacabka iyo goobahooda xasuumahayaan marka ciidamada xamuudirirka ee geesiyaasha oo soomaaliyeed iyo shacabka soomaaliyeed oo isku duwan baa ka hortagay una diiday inay gubaan meelihii muhimka u ahaa ama nolosha ku tiirsanay dadka shacabka ah
marka ma weerar oo qur ah ayuu ahaa mise ismiiraamin ayaa jirtay sidoo kale
weerar xoog uu ahaa oo ay ku dagaalamayeen raxyo ismiiraamin oo aan baabuur ahayn oo qofeed iyo hubka culculus intaba ay ku dagaalamayeen laakiin uma aysan suuragelin waxaa looga hortagay meesha ay filayeen meel ka horreysa looga hortagay waana la fashiliyey halkaasna waxaa looga reebtay meyd iyo hub aada u fara badan baa looga reebtay waxaa looga gubay gaadiid dhibaato fara badan baa loo geystay waxaa ku dhacday dharbaaxo mar dambe aysan la soo laabanayn
marka khasaaraha dhinaciina soo gaaray maxaad noogu sheegi kartaa taliya
anaga ciidanka waxaa ma soo gaarin dadka shacabka rayta 2 gabdhood iyo 3 qof baa dhibatay oo kale
oo deegaanka
allah u naxariistay waa shahiideen ayaga ilaa 30 khawaarijaha laga dilay meydkoodana meediyaha waad ku arkaysaa maanta iyo hubkii laga furtay intaba
marka taliya waxa ay warbaahintoodu leeyihiin ilaa 28 askari oo dowladda ah ayay dileen
hasoo bandhigeen oo meeryaha soo geliyeen hadday ma dileen anagu koodii aan ka dilay baan meeryaha soo gelinay
waa tahay taliya marka maxaa keenaya soo celcelinaya weeraradan lagu qaadayo magaalooyinkii laga qabsaday al-shabaab
dagaal waad garan kartaa ayaguna annaguna weerar baan lahay ayaguna iska caabin weeye xiliyada qaarkoodna waxay soo qaadayaan weerar ay ugu talagaleen inay weerar kelisa si ay shacabka soomaaliyeed iyo ciidamada u niyad jabiyaan laakiin uma suuroobin maanta midkii ay soo qaadeen waa ku khasaareen insha allahu haddii ilaah yihaahdo waxaana soo afshari doonaa inay weerar dambe soo qaadaan haddii ilaah yihaahdo weeyaga soo socda
taliye howlgalladii sidii xoogganeed ay ku socdeen waa ay istaageen muddooyinka lasoo dhaafay marka ma waxaa jirta istaraatiijiyad cusub oo aada dejinaysaan mise caqabado idinka haysa inaad howlgalka sii wadaan ayaa jira
wax caqabado oo laga hortaagay ma jiraan dagaal waad garan kartaa qorsh wuxuu baahan yahay wuxuu baahan yahay logistikadiisa iyo howlgelintiisa in la dhamaystiro wuxuu baahan yahay qaabkiisa dagaaleed iyo howlgeleed in la dhamaystiro waanu soo dhamaystiranay haddana waxaan ku sugannahay furunta hore oo goobaha dagaalka oo dhammaan ciidamada yadi ay ku wada sugan yihiin waxayna diyaar u yihiin inay soo afjaraan khawaarijta shacabka soomaaliyeed xasuuqaysa
marka ma howlgallo cusub ayaa jira
howlgallo cusub oo dardaraha jira howlgalku mar walba waa socday waad ogeyd bilihii hore waxaanu ka qabsanay xarameere iyo ceeldheer waxaanu ka qabsanay dhul muhim u ahaa haddana waxaa loo qorshaysay inaan ka qabsano meel aan saldhigada waa inta badan dagaalku wuxuu ku saleysan yahay xog waxaanu haynaa xogtooda meelaha ay wuxuu yaalaan ama ku amiirada kusoo gaado ay joogaan ama hubku u yaal ama talisada u ah qorshayaashaas anagoo ka duuleynaya xogtaasna waxaan ku dhufan doonaa dharbaaxa aysan dardaba kasoo qaban insha allah.
Ugu dambeyntii taliye adigoo mahadsan, waxaa jirta xilliyada ramadaanka kale aad bay u xoojiyaan weerarada ka dhanka ah goobaha dowladda, marka maxaa idinkaga qorsheysan arrimahaasi weeraradan soo noqnoqonayana, se maxaad uga tala gasheen, maxaad ka bedelaysaan qaabkii hore?
Anagu haddii ilaah yiraahdo ramadaanka waxaa rabnaa inaan ku cibaadaysano la dagaalankooda, marka bisha ramadaan baa waxaa loo qorsheysan shacabka soomaaliyeed oo ay dhibaatada ku dhex jira oo ay ku hayaan cunuqabataynta. Tusaale haddaan soo qaado magaalada Haradheere, maalintii aan tegaynay biyaha lacabo oo mooyosaxada ah kartoonka wuxuu ka joogay $16, maantana wuxuu ka joogaa lacag aada uga yar intaas oo aan u dhaweyn. Marka dadka dhibaatadaas ku nool bisha ramadaan lagu dhalatay, waxaanu jeclahay haddii ilaah yiraahdo inaanu ku cibaadaysano ka dulqaadno bisha ramadaan
kaasina wuxuu ahaa taliyaha ciidamada dhulka Soomaaliya sarreeye guuto maxamed Tahliil Biixi oo u warramayay wariyahayaga maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Dhinaca kalena dhegeystayaal, ururka Al-Shabaab ayaa dhinacooda sheegtay inay cagta mariyeen asaldhig ku yaala tuulada Daarunicma ee isagoo Al-Shabaab sidoo kale ay sheegeen inay dileen 28 askari oo isugu jira ciidamada dowladda iyo weliba kuwa deegaanka ee macawisleyda. Waxaa kaloo ay Al-Shabaab sheegteen inay dhaawaceen 17 kale, iyadoo sheegashadoodaasi dhinaca dagaalkana aana sida si madax bannaan loo xaqiijin karin. Halka wali dhegeystayaal nagala socotaana waa idaacadda Caawiya Dunida. Ugu yaraan 9 qof ayaa ku dhintay magaalada Baardheere kadib markii uu daad qaaday xilli uu roob halkaasi ka daayay xalay. Roobka oo da-ay saacadihii lasoo dhaafay ayaa wariyahayga Kismaayo Aadan Maxamed Salaad uu ka wareystay. Gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee arrimaha bulshada degmada Baardheere Maxamuud Ibraahim Salaad Faradheere waxaana u faahfaahinayaa sida wax u dhaceen.
Aadan, waa mahadsan tahay, waad salaamayaa adiga iyo baahda biyo weeda. Walaxow Ilaahay baa mahadle, roob ayaa ka da-ay degmada Baardheere iyo guud ahaan gobolka oo dhan. Walaalo, waxaa jirtay meel buunda ah oo dadka ay iskaga gudbiyeen oo macnaha meesha doosha ugu dacdo qaybiso xaafadaha kamid ah xaafadaha dadkii ugu daaya ayaa meeshaas masiibo ku dhacday. Dadkii marka bundadii ay ka gudbahayeen ayaa macnaha ay ku dhamaaday madaras
waa gartay.
Marka meeshaas waxaa ka dhacday masiibadaas, adiga dadka intii aan saaka waxnoodii hore xaqiijinay waxay ahaayeen 9 qof oo dhimasha iyo 3 qof oo dhaawaca. Haddana dad lala yahay oo ilaa 6 qof ah jiro soo welina si fiican uma aanu hubinay. Marka xaaladda meesha ka dhacday waa sidaas,
madaadad ayaa soo rugmaday oo buundada jaray mise buundada iskeed ayay u gooday.
May walaal, dad baa soo rugmaday, macnaha waxaa jirtay meel barusha iyada marka kor loo qaada ah oo ay ku galaan dad jadiiraha gato oo dhista iyo waxyaabaha tiiranka iyo waxaas ee ayaga ahaa oo ay soo qaadeen biyihii iyo dadkii oo buundadii marahaya ayaa meesha ida ku kulmay. Geeriga ayaga ahaa iyo biyihii ay wataan ayaa oo daradkii soo gadoomo roobka ayaa macnaha waxyeeleeyay dadka meesha, saas ay ugu dhamaadeen. Adii qof qof aad qabatid sida uu lahaana hadu 9 qof baa isku meel ku geeriyootay oo ilaahay sababtooda meeshaas ayada ku geliyo dhalinyaro ah oo qaar sportista iyo kuwa dhalinyaro yaryara iyo dad ganacsata iyo dhammaan bulshada qeybeeda kala duwan iskugu jirjiro. Marka xaaladaas meeshaas ka dhacday waa sidaas.
Waa tahay degmada Baardheere, dabcan waxaan ognahay buundo inay marto oo xoolaha iyo dadkuba ay ka gudbaan, bal tusaale laga sii tanburtay ma taasa mise waa mid kale?
Maya walaal, waa buundo xaafadeed ah oo xaafad la yidhahdo Kurmaan ayay u gudubtaa. Buundo weyn hadda la dhisaayo, hadda dhismo shacabka bulshada ay dhisaayaan waa jirtaa, taas maahan weli waa qabyataas, laakiin intaan waa mid yar oo buundo yar ah oo qayb ka mid ahna hadda bulshada ay ku dhaftay, qayb ka mid ahna horay waqtigii hore ay u dhistay ay layiraa Solidarity, marka oo yar oo dee bahusha macnaha kala barteeday noqotay. Marka qayb dambe hadda bulshada ay ku dhaftay oo dadkii bulshada ayaga shalqaan ay ku dhisteen ayaa weelisay. Marka walaalow, ma ahan buundadii weyneed, taas mida kaloo sheegaysa dee horey ka gudbaana waa diwabiyo oo weyneed oo dee wabiga saarnayd. Ma ahan meesha aan ku dhan waa tab dabiici ah oo magaalada dhex maro oo maanta ay tabi Kurmaan marka la yiraahdo oo xaafad kurmaan la yiraahdo iyo magaalada inteeda kale ayuu kala qaybiyaa.
Waa tahay degmada Baardheere waxaa waayadan dambe kusoo barakacayay dad aad u tiro badan oo barakacyaala. Hadda roob saameyn xoogan ku yeeshay degmada ayaa daayay, bal dadka xaaladooda ka waran.
Sanadihii dambaba abaar ayuu utaa deegaanka. Dadkii waxay iska ahayn deegaankan midubada dhexe bay iyo bakool gada inteeda kale ay ka imaanayeen. Dadka degmada kale waxay iska xoolo dhaqata beeraley mar hadii ade beerihiina afar sana ay abaarsadeen xoolihiina ay iska dhamaadeen. Dadkii meesha ay miciin geli karaan gargaarna aan la gaarsiin karin waa dareemeysa gadruurta deegaanka ku jirto dadka ay ku nool yihiin. Marka dadku ay soo miciinsadeen kulaylkiina waa u batay abaarta inay imaadaan deegaanka. Marka diwaadaran kartaa dhibaatada ay leedahay dad booshash ku jiro oo marakaneeca iyo baalkii bacaa hoostood iyo cooshado ku jiro oo roobkaas intaas leeg oo mubeefataad intaas leego dadka ay ku dhamaadeen dhaliyay korkooda uu ku daayay duruufta ay ku sugan yihiin waa dareemi kartaa. Marka laakiin miyow annaga ilaahay baa maadle sababtoo dee abaar joogta ah oo mota muddo badan dadkan soo haysay roobkii haddii dadkii isu waayeen oo ugu diirsadeen hadee mufiyadaasna ka dhalatay. Marka insha allahu tacaala mar walba iyo xaaladka dayaaya kumaasan wax kasoo imaanaya ee garanahayo wax walba dee khayrkii shartabana in ilaahay looga mahadceliya ayaa mar walba waajib nagu ah. Ilaahay aan u mahadcelinayna alxamdulilahi rabbil caalamiin hadee musiibo kastee sababtoo dee ilaahay baa keenay sababka dee marka horena abaar baa dadkii dhibaateynaysay oo oon iyo ma garanaysaa haraad iyo gaajo macnaha oonka abaarta ay keentay u dhamaanayeen. Haddana dee fatahaadii bii ay ka dhalatay dadki intaas laag inay ku dhamaataa ayaa ka dhalatay. Marka mar walba waxaan leenahay inaa lilaahi wainaa ilayhi raajicuun musiibo kastoo imaatana ilaahay baa insha allahu dadka wixii dhintayna waaba tacsiyeynayna ehelkoodii qaraabadoodii qof kastoo ay wax ku gaareen. Intaa dee kale oo biyogashay oo dee wixii ay ku noolaayeen oo agab ahaa ama mota ay qoys uku deganaan jiray oo dhan ku beelayna dee wax lasoo koobi kara maaha. Waxaa laga hadlahay waa nafta binaadanka maxaa ku dhintay waa imoogiya wax ku waxyeeloobay haddii la yidhaahdo aad bay u badan tahay. Marka ilaahay baana ku mahadsanadee nimca uu ilaahay keenay oo roobkii aaya ka dhalatay.
Dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee arrimaha bulshada ee degmada Baardheere Maxamuud Ibraahim Salaad oo Faradheere oo u warramayay wariyahayaga Aadan Maxamed Salaad. urur ka shaqeeya xanuunka saameeya kuriinka garaadka caruurta ee autismka loo yaqaano ayaa dhowaana ku qabtay magaalada London shir lagaga hadlayay wacyigelinta xaaladda autismka oo caruur badan oo Soomaali ah ay la nool yihiin, iyadoo kulankaasina ay kasoo qayb galeen waalidiin badan oo Soomaali ah. Hadaba wariyahayaga Ridwaan Haaji Cabdiweli ayaa la xiriiray maamulaha ururka daryeel autism Haashim Ducaale, ugu horeyna waxa uu ka hadlayaa kulankaasi ay qabteen.
Waa mahadsantahay Ridwaan adigii bahda VOA ba. Kulankan waxaa lagu qabtay magaalada London, waa kulan sanadla ah oo sanadkii mar halka banno. Waxaa isugu yimid dad gaaraya 300 oo qof oo toos u joogay meesha. Waxaa halkaas aad loogu soo bandhigay dad iyaku la nool xaaladda ayaa community-ga la hadlayay oo u sheegayay bal waxaan wuxuu yahay oo ah arrin runtii waalidiin badan ay u baahnaayeen. Waxay iska kala yimaadeen waalidiinta ilaa iyo dacalada Britain. Waxaa intaasii dheeraa oo aan aad uga maqsuudnay kulligeenba in dadkii markii dhamaatay arrintii laga saari waayay hoolkii oo intaas ay la joogeen dadkii meesha ka hadlay, dadkii meesha ka hadlayna ay mar walba la qaybsanaayeen iyagu waxay soo mareen oo ah khibradii ay kasoo qaateen.
Waa gartay, marka maxaa sabab u ahaa inaad aasaasto urur?
Runtii ururkan waxaa sabab u ahaa aniga wiilkayga waa 20 jir oo la nool xaaladan autismka. Waxaanan arkay baahida ay bulshada siiba bulshadeena Soomaaliyeed ay u qabto in ay arrintan ay mar walba ay u fahmaan sida waxa ay yihiin. Maxaa yeelay arrimahan ku saabsan xaaladan autismka waa in caruurta iyagoo yaryar la bilaabaa in lala shaqeeyo. Marka waxaan moodaa annaki inaanan ka haysan Soomaali ahaan macluumaad arrintan aad u badan, taasina waxay igu guwaabisay intaan meel fariisan la dhihi lahaa wiilkaaga waad korisay iska daa inaan arrintan ku baraarugno anigii xaaskayga Saamiye Cali.
Waayahay, marka wacyigelin intee la eg ayay kula tahay ayay dadka Soomaaliyeed u baahan yihiin xilligan oo kale si ay u fahmaan xaaladaha noocan oo kale marka ay caruurtooda korinayaan?
Laba wacyi gelin baa loo baahan yahay. Kow, horta in bulshada guud la wacyi geliyo oo ka daayaan waalidiinta dhammaan caruurta baahiyaha gaarka qaba magacyadan ay u bixinayaan oo ay waalidiintu ay ku qasbanaanaysa marka si ay cadaadiskaas ay bulshada saarta iyo cambaareyntaas darteed ay caruurtii guryaha ku qarsadaan.
Fiidun astandigeestiyal ku soo dhawaada barnaamijka toobadlaha ay awiiska radab kaas oo idin kaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA radio xariyaha radab barnaamijka awiiska toobad walba waxaan ku soo qaadanaa laba mowduuc oo ah kuwa ay u hadalaynta badan yihiin bulshada ku nool xariyaha qaxootiga dhegeystayaasheena dadab iyo deegaanada ku xeeran waxay si toos ah nooga dhageysan karaan idaacadda FM-ka VOA ee radab ee kasoo gasha moojada FM-ka hal eber todoba dhibic lix megahertz. Barnaamijka caawa waxaad ku dhageysan doontaan qoysas qaxootiga oo kasoo barakacay deegaanka weyda oo dowladda Muqdisho oo dhowaan soo gaaray xariyaha radab oo codsanaya inay caawiyaan hay'adaha samafalka. Sidoo kale barnaamijka waxaad ku maqli doontaan caruur qaxooti ah oo ka faa'iideystay xarun agoonta lagu xanaaneeyo oo ku taala xerada Xagardheera. Kama marna wareysi aan la yeelanay gabar yar oo naafa ah oo ku nool xeryaha oo kaalin weyn ka qaadata daryeelka qoyskeeda. Barnaamijka waxaa idin soo codsinaya aniga oo ah Cabdisalaam Axmed Cabdisalaam Salas. Haddii aan ku bilaabo, qoyska soo barakacay deegaanka Wadow ee dowladda Muqdisho ayaa soo gaaray xadgaha radab ee dalka Kenya, kuwaas oo sheegay inay ku adkaatay noloshii deegaanka Wadow kadibna ay ku qasabtay inay u soo guuraan xariyaha si ay u helaan nolol dhaanta noloshii ay ku noolaayeen, maadaama xariyaha radab lagu caawiyo kumanaan qaxooti ah oo xilliyo kala duwan ka soo barakacay dhulka Soomaalida. Cali Daawud Axmed oo ka mid ah qaxootigaasi oo laba jeer horaan ugu barakacay gudaha dalka Soomaaliya ayaan ka wareysanay sababaha ku kalifay in xilligan uu ka soo guuro dowladda Muqdisho isla markaana uu ka doorbido inuu ku noolaado xariyaha dhab ee dalka Kenya. Cali ayaa ka waramay qaabka uu ugu noolaa xilliyada barakacayaasha Wadow ee deegaan Garissa Valley ee dowladka Muqdisho.
Cali Daawud Axmed Nuur waa wiil Soomaaliyeed anahay magaalada Joor ku dhashay. Baahi barakacayaa noo soo waday maxamar arxa degni tabeelaha. Baahi ayaa haddana ugu soo dhaqanay inaan ku soo aadno Kenya. Baahida inuu soo rafaadnay oo haddana Kenya dhex joogno wax qabasho iyo nolo qabti baahida oo dadkayna u sheegano saad un barno.
Cali, waxaad ka warbixisaa goorta aad timid deegaanka barakacayaasha ay ku nool yihiin ee tabeelaha Shibraan Cali Gacal?
Waxaan imaanay adiga tira macnaha laba sano camal ayaan dhex joognaa. Labadii sanana ilaa iyo macnaha nol dhahay waxbaa jira boojaalaa nagu gaaray. Baahideenu aad bay nagu sii dulweynaatay. Marka haddaan aan fiirina noloshaynay meeshay ku bixi karto inaan ku raasano aan ku gaarnay, waxaan soo aadnay kolleykeeya inaan ku noolaan karno.
Waxaad noo sharaxdaa nolosha ay ku nool yihiin barakacayaasha ku sugan dowladka Muqdisho, gaar ahaan tabeelaha?
Maasha Allah, niyow, horta Muqdisho xaaladeedu waa xun tahay oo dadka dhibaato badan u taalo. Nolosheedu waa nolol lala qabsan karo ma ahan. Dadkii ahaa oo haday baryaan biri maxay ku dhaqaaqi doonaan ku taagan yihiin. Marka niyow, dadka aad bay u liidiin, baahiyna waa jirta oo fara badan. Waxa macnaha wixii waa noo dadaalayaan, laakiin dadaalkoodii waxaa ku jira cabsi iyo macnaha wax qabasho la'aan meeshay naga qabata.
Inta aad ku sugnayd taradaas barakaca ku ahayd, wax gargaar ah iyo taageero ma keenay jirtaan hay'adaha samafalka?
Maasha Allah, horta ilaahba mahad iskale dadaalku ugu jira. Waxay na siiyaan oo ina soo gaarsiiyaan intii nin macnaha dhexda noogu taagan hoo leeyahay wixii annaga kalabar leh kalabernadiga askara wixii hay'adaha xarig kasto nin kasto meesha uu degada gudoomiyaha ayaa wax kula qabsanaha ku leeyahay. Wixii soo dhac kalabar waay qeyb aan leedahay, qeybna adaa iskale. ayadii markay dadaal sameeyaan ninka salaabarka lacagta ugu soo tuuraan ma aadan sameey kartid in lacagta adiga kale cunto daa cuntid waxa ku sii taalo hadaan sheegtid saan waa tiraa iska sii guur iska tag meesha ka bixi ka bax inta dhibaatada saa meesha uga wato
waa tahay in xariiqaha qaxootiga ay u soo barakacday adiga qoyskaaga aan dabcan mashan in xariiqahan soo gaarto yaa ka caawiyay dhaqaalaha halkan ku timid
wallahi awood dorto ila iska aniga nin waxa iska ahay oo iska masaakin baawri ah ila xamar markan soo raac baawrti aan maal wada barbaryo baawrti lacag la ayaa lagu soo qaaday cuntadeedii caanihi kullay nimanka darwadeenta kullay iska xariiftamay meel yar oo demiga dhax maga imaadeen kullay adniyo baahiya soo sheegtay niyo alxamdulillah ilaaha ma iska duwa sida ku imaago wax ku rafaado dhowr bil ku soo socdo hadduu imaado kenya
waa tahay arur aad wadataa en walaa imis arurtaada tan kala sa en tan iyo markan halkaan timid wax taageera hay'ada safarka ma keeshay
wili ma aadan sabeynan hadda waa arurtiidi waa joogta midna waa kasoo tagi midna waa wata midda kasoo tagi waxay ku suunta ilaah baa ku shaqale midda hadda la joogo noloshoodana waa u jeeda oo mataqaana waa shan arur hadda wili waxaan gargaar oo wili aan u baxnay oo dadkii endan furnaash la aan naqabtay haddana baahida in waxaan ka sheegayna waa codkad inaad duubano macnaha mataqaana baahidan aan kula hadalno intaas macnaha u maana hadda meeshaan ku raadinayo
hadda yeelanow shihiin qaabkee xerada u joogtaan
wallahi hadda dad Soomaaliya la noolnahay oo mataqaana galab nasi oo maanta hadda wax ku soo ambir wax ku soo wixii ka dambeeyay dadkii bilaadanka waa dhib badan yahay sidoo kale waa dadka marka wax nagu siiyo dadka dulsaar ku nahay dadka wixii dadka ku soo degnay marka imaanadada dulsaar ku naayo hadda waxaan nasiyo mataqaana habeenkii jikada noo shido war waxay ku leeyihiin inuu meeshaas tago mataqaana si baahidaada sheego war anigaan meel ma naqaanayaa si wax nagu geyna bal meesha hadda waa la tilmaamaa hadda lagu soo baxay haddana meeshaan u socdo wallahi hal saaci baraasi socon hadda marka tagay cunugeyga caana ma hayo iska korbisa u qasaaya marka dhibaatadan iyo aadayno haysan iyo inaan wax nagu qabto dhibaatadan oo ilaahay nagu garab galo adiga nagu dadaashaan arna saar
adu ma sinyahay kaasi wuxuu ahaa Cali Daawud Axmed oo igu waramay gudaha xariyaha dhawaana kasoo barakacay deegaanka Weydow ee dowladka Muqdisho dhinaca kale Abaay Maxamed Isfaan oo ka mid ah dadka kasoo barakacay goobaha barakacayaasha ee dowladka Muqdisho ayaa noo sheegtay inaysan caawin helin tan iyo markii ay soo gaareen gudaha xariyaha imankana ay dusaar ku yihiin qoys ee qaraabo yihiin oo aan awoodin inay caawiyaan qoysaskan ku cusub xariyaha qaxootiga Abaay Maxamed Usmaan ayaa sheegtay inay rajo badan ka qabaan inay iska diiwaan geliyaan xafiiska arrimaha qaxootiga ee xariyaha dhaab ee gobolka Waqooyi Bari.
Abaay Maxamed Usmaan waxa ku soo barakacay magaalada Muqdisho Weedow yaa ku soo barakacay wixii aad qaadato gudoomiyaha ku la qaybsanaa 7-7 door asaa askale 7-6 door ana askale ilmi ay iga rafaadan saaso qoroto u soo aadi meesha nolol fiican ku soo taalay dhahay saaso qoroto u soo aadi
waa tahay xariyaha dhab ayaa dhawaan soo gaarteen tani markaa timaadeen wax aan dabcan gurmada meesheen waa sidii xaalkii nolosha
maya 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 walaal oo ehel ku soo degi la hadda ilmaanana waa iga baahan yahay waa ila hadda haasta oo nolol la bedelina ma laha ila hadda
wayahay waxaad sawirtaa markay qaabka aad u nooshiin maadaama aad tiin qoocta aan la qaabilin dad qoocti kara dusaar ku ah bal qaabka aad u nooshiin
haa ila hadda dhibaatana haasta kaarna maxalin baahida wali nugu dhaginta qoota ayaga badar waxa haystan ya hadda ku kor degnaaya ma dadaa weena ku baranay qoocta
wayahay waa ilaahay mise caruurtaada
caruurta 4 waay aaba lagu daray 5 ana 6 illa haddana waxa unaga haastana ma leh meelaha isku warwareegoyna boonana ma haastana kaarna ma haastan
waa tahay haatan waxa hortaageen tahay albaabkii wana GR ee xaga dhagaxlay in maxaad halkaan soo doontay
nolosh illa haddana ma kaarna ma halna albaabkii weena hortaageen albaabkii UN ya hortaageen yahay kaarna ma hal subaxdi ay imaaday baawraanana ma haasta haddii lugaa ka imaaday haa ilmihii waxa u geenaa malaa yariiska aanan ana siinaa ilaa haddii malaa dadtoo walaalay haddii soo qaad subaxdan baayadiina haysta haddii ki imaan intina caawiyana u baahanahay dad
walaalay waa yahay maxaad codsanaysaan
waxaan codsanaynaa dadka walaalay muslimiinta intikaarna ku halna nolol fiican ku bedelno hay'ada intikaarna muslimiinta qoxooti deegaan ee inaanaga haa sida oo kaarkanan halno oo qoxooti fiican noqon haa raashin aan halno gur biyo masqul ya rabna
aduuma santay taasna waxa ayad abaay maxamed ismaan oo kamida qoysi ka soo baraka ee dowladda muqdisho oo ugu warantay gudaha xariga radaab ee dalka kenya ee shaal wuxuu hadda ka jiraa dareen shaawis radaab oo si toos ah in kaga maaray laanta afka Soomaaliga ee VOA. Waxaa noo soo socda xirmooyin kale oo xiiso leh oo ku aadan isla wararka qaxootiga balse aan ku wareejiyo saaxiibkay Axmed Cabdullaahi Jaamac Axmed Dheere oo studio ay ula socon si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale.
Mahadsanid Cabdi Salaan dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska radhaab oo aad ka dhageysanaysaan laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA. Barnaamijku wuxuu kaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya. Magacaygu waa Axmed Cabdullaahi Jaamac, ku soo dhawaada warbixinno kale oo ku saabsan nolosha dadka xiriyaha qaxootiga oo qayb ka ah. Waxaa ka mid ah qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay Mukhtaar Suubaan Dhaqane oo ah maamulaha xarumaha agoonta ee ku yaala Xagardheer. Waxaad wareysiga uga bogan doontaan daryeelka xarumahaasi ay siiyaan caruurta agoonta ah iyo haddii ay qorshe ka leeyihiin caruur kale oo u baahan caawin laakiin aan nasiib u yeelan inay xarumaha ka faa'iidaystaan. Waxaad kale oo maqli doontaan gabar daayar naafa oo kaalin weyn ka qaadatay nolosha qoyskeeda oo ku nool xerada Xagardheer ee qaxootiga Dhadhaab. Aan ku bilaabay dhegeystayaal, Mukhtaar Suubaan Dhaqane oo ka mid ah culimada daayarta ah ee xeryaha qaxootiga ayaa xerada Xagardheer ka hirgeliyey laba xarumood oo culumta diiniga lagu baro caruurta agoonta ah ee ku nool xerada. Mukhtaar ayaa nagu horreyn weydiiyey tirada caruurta ku jirta xarumaha agoonta iyo sida uu ku yimi fikirka ah in xaruntan la hirgeliyo.
Labada xarumood tir ahaan waxaa kala dhigtaan midna waxaa dhigataa ilaa iyo 85 arday, midna waxaa dhigataa ilaa iyo 100 arday baa dhigataa. Fikirkani ahow su-aasha ay weydiisaa fikirka sidii ku yimaaday, runtii aniga kula hadlayo ayaa waxaan ahaaday ama yar oo 5 sano jiraan aabahay waayey, waxaana noqday qof agoon ah oo mataqaana markaasi hooyaday khayr Allah siiyo iyo gacanta kolleytoodii nolosheena iyo barbaarinteena iyo gacan ku haynteena iyadaa markaa gacanta nagu haysay. Ilaahay subxaana watacaala wuxuu noo sahlay in xarun agoon oo ku taala magaalada Kismaayo uu Ilaahay subxaana watacaala noo sahlay inaan wax ka baranno waxbarashadeenna iyo labiskeenna iyo cuntadeenna iyo daawadeenna iyo jiifkeenna iyo wax waliba nolosheena ku saabsan xarun la yiraahdo Markazul Ansaar liracaayat al-aytaam magaalada Kismaayo ku yaala. Ilaahay noo sahlay markaasaan xagga wax ku soo bartay weligay waxbarasho shilinka lacag kamaana bixinin. Kadib markii aniga wax soo barto shahaado soo qaatay oon dhulkan imaaday, aniguna aan goob waxbarashoon ani goori u leeyahay aan furtay oon u madax banaanahay, kadibna ii yimaadeen caruur dhowra agoon ah oo waalidiintooda ay calcalayaan way leeyihiin macalin waxbarashadiina waa u rabnaa, waxbana gacanta hadda kuma hayno. Baan anigu naftirkay waxaan isku day inaan bal ugu yaraan wa in kaana mithqaala dharra aan bal abaalkii la ii galay aniguna aan ugu yaraan bal ummadda inaan u gudo isku dayo. Nio fikirka saasuu ku dhashay. Qofkii ugu horreeyay ee barnaamijka usoo bandhigay waxay ahayd gabar la yiraahdo Aasiyo Khayr Alhaasiyo, waxayna ila xiriirisay gabar kale. Horta intaanan u bandhigin, aniga aa bilaabay ilaa 20 arday markaan agoona gacanta ku dhigoon waxbaba ka qaadi jirin ba xoogaa ay weer cuslaatay in haddii 20 arday aad waxbarto oo macalimiin kula shaqeynayso oo mushaarka aad rabto oo iyagu adkaatay. Gabadhaas baan u bandhigay. Gabadhaasina waxay u sii bandhigtay gabar leedahay Faadima Cabdiqaadir, jazaahallahu khayr, oo waddanka Sweden joogto. Ilaahay ha barakeeyo. Gabadhaas baan muddo gacanta nalagu haystay oo noos wax badan naga caawisay iyo asxaabteedaba. Kadib barnaamijku sii weynaaday. Gabar kale oo iyadan la yiraahdo Nasir Soom oo waddanka Mareykanka joogto, khayr Allah siiyo, iyo barnaamijkii uu sii gaaray oo xarunta u madax banaanta kaliya furtay uu sii socday ilaa ugu dambeyn gabdho Mareykan joogaan xaruntan dambe aasaaseen oo agoonta ah. Dadku way qalbi jilicsan yihiin, wayna naxariis badan yihiin, waxay jecel yihiin runtii inay dadka caawiyaan. Marka fikir ahaan qaabkaas ku dhashay, saasaan u aasaasnay.
Maxaa waxbarasho ah ama adeeg kale ah oo arurta aqoonta laga siiyo xarumaha aad gacanta ku haysan?
Niyo horta arurta waxaan hadda anagu fiirinay markaan wax bilaabeynay shay Nabi Cali sallallahu calayhi wasallam xukuma tanay ila amal waxa uu khayr badan midka la joogteeyo. Marka hadii aan ahno midalan dadka iskuul iyo English iyo Swahili iyo xisaab iyo waxas iyo culuum badan aan ku furno dadkan way ku adkaanay ilmihiin wax laga intifaacoodan iska yaraado. Laakiin waxaan target horta anaa marka wad saarnay ilmaan inaan akhlaaqda salaada xifdiga quraanka tarbiyada inaan ka dhisno. Waxaan target fiinay calooshiisa wuxuu gelinay waxaan ka hormarinay akhlaaqdiisa iyo cilmigiisa iyo mustaqbalkiisa. Waxaan barnaa ilmaha taxfiidka quraanka kariimkan barnaa waxaana u sii dheer waxyaalaha ducooyinka iyo adkaartii axaadiistii waxaan soo raacinaa.
Arurta meesha ku xireysan oo sida aad sheegtay 185 ah dhammaantood ma aqoon baa mise waxaa ku jirta arur dan yar ah oo aan waalidiintood awoodi karin inay waxbarashada geeyaan oo sidaa darteed aad ku xulateen inaad halka ku bartaan?
Niyo horta labada xarumood xarunta Ixsaan markas Ixsaan Laytaam arurta dhigata gebigood waa aqoon dhammaantood hal aan aqoon ahayn kuma jiraan waa aqoon dhammaantooda. Xarunta kale ayaa waxaa ku jiraan dad danyara oo dugsiyaha quraanka iska bixin waayey oo naloo yimaaday oo aan u garanay inaanan cayrinin oo ilmaha aqoonta wax la bartaan ugu talagalnay yaa jira. Laakiin labada xarun mid boqolka ardaymada dhigato dhammaan arurta waa aqoon.
Ma jiraan dad u baahnaa in la caawiyo ama aqoon ha noqdaan ama ha noqdaan dad danyara oo awooddu ay idin saamixi weyday inaa caawisaan?
Waxaa way jiraan haddadan aan kula hadlay xalayto gabar bay soo waceysay caruur aqoon haysto ilaa 6 caruur aqoon ah annaguna waxaad moodaa fasallada inay naga buuxsameen. Dadku waa iska danyar waxba ma haystaan bisha markay dhammaato dugsiyada lacagta laga qaado iskama bixin karaan ku adag tahay runtii. Marka way jiraan dad badan oo u baahan in laga caawiyo oo laakiin weli duruufta anaga inaan sii saaidina ay weli inoo suuragalin.
Waxa tiri fakar kale wuxuu ku yimi aniga lafteeda ayaa kusoo koray xarun aqoon maadaama aan yar aabahay u dhintay in maanta adiga oo marxaladda kusoo koray aad dadka intaa leeg caawinayso aqoonta intaa leeg aad kafaalo qaaday adiga ama dad uga soo qaad waxa ku baxaya ama adiga laftaadu ku bixi sidee baa dareenkaagu yahay?
Wallaahi horta walaalkay aad baan arrintan ugu faraxsanahay sababtoo ah Ilaahay subxaanahu wa tacaala waan ugu dhowaanayaa. Waxaan rabaa maalintii aan dhinto oo qabriga la igeliyo bifadlihi Ilaahay fadligiisa in adduunka aan ku arko arday ani aan ka tagay oo aan quraan soo baray oo xufaad ah. Waxaana Ilaahay subxaanahu wa tacaala ka rajaynayaa rag culimo akhyaara inuu Ilaahay ka soo saari doono arrintaas. Yani waxaan dhihi karaa waa wax wanaagsan oo ku faraxsanahay oon Ilaahay ugu dhowaanay inay taan rajaynayo.
Dadka u baahan in la caawiyo oo idinka awoodda idin saamixi weyday ama dhinaca macalimiinta ha noqoto ama dhinaca galaasyada ha noqoto maxaa idinka qorshaa?
Walaahi horta qorshooyin badan baa horta nooga degan. Waxaana rajaynayaa insha allahu tacaala dadka maalinba qof baa kusoo wici ahlu khayra oo kula soo kulmi. Waxaan rajaynaa inay noo imaadaan dad oon ahlu khayra ay arki doonaan oo ay ardaas dadkaasi qaadan doonaan. Fasalada naftirkood waxaan rajaynaynaa inaan fasalo kale kusii dari doono ardo cusub sii qaadan doono. Kulleyto Ilaahay xaggiisa rajo fiican baan ka qabnaa inay noo suuragali doontana waan rajaynaynaa insha allah.
Dadka laga yaabo inay aqoontan caawin lahaayeen ka bixin lahaayeen dhaqaale dhinaca waxbarashada ama dhinaca nolosha laakiin aan ka warqabin duruufta ay ku nool yihiin caruurta aqoonta ah ee ku nool xeryaha qaxootiga maxaad ugu sheegi lahayd ama ugu baaqi lahayd?
Walaahi horta xerooyinka qaxootiga dhadhaab gaar ahaan kaamkan xaga dheer aan joogno baahi badan baa ka jirtaa sicir barar badan baa dhacay culays badan baa jira. Qofka haddii la yiraahdo cunugaaga taxfiifka qur-aanka maadaama uu aqoon yahay waa lagu qaaday oo waa lagu mataqaanaa runtii aad baa ugu farxayaa. Qofka hawshaas qabteena waa camal wanaagsan weyn oo Ilaahay agtiisa horta ugu dhowaanayo. Dadka walaalaha waxaan ugu baaqi lahaa dhammayahoodii waa la dhimani xilligaa dhimanayna ma garanaysid. Waxaad isku daydaa adduunka inaad uga tagto wax yacni aakhiradaada wax ku anfacaya. Haddaad maanta matalan dee hal arday qur-aanka bartid oo qur-aanka uu xifdiyo Ilaahay subxaana wa tacaala nin sheekho caalim uu ka dhigo intaas oo ummad wax sii baro sababtiisa laga yaabaa Ilaahay inuu subxaana wa tacaala kugu dami dhaafo. Marka waxaan ku boorin lahaa dadka qofka waxaa fiican inuu noqdo naafic mid dadka wax taro inuu noqdo. Marka waxaan ku boorin lahaa dadka in masaakiinta il gooni ah lagu eego xoolaha Ilaahay ku siina qayb ka mid ah ayaa lagu sadaqaysto. Intaa waxaan ku sii dheereynayaa وحرجينا هذا بدرسين أنت إحسان أرضي إلى دور التوم بقران كقال جبن دونتا رجوا حزيق ابنه إن المهاس مدام أقولين أنا إن شاء الله أيقو بناك جيف صورني وحبرشجيني قران كخذيد هنا ولي بقيبها سكول كان تنسيقينه إلى رجفي عن هاي سكول إنا نقرسي إنه رجاسة نوجرتها إن شاء الله
كاسي وحا وها مختار سوبان دقاني ماملا حرمها أقوانتا يا حقر دير ومرتي يقوها حبينتا الشخصي تضبات كانوا قيبكا برنامج كعويز كرداب قيستا كالدق استيال ستي محمود عبد واسي دي تبنشير نافا ودوكان يرو أي كوليضا يا حقر دير ككبتا نولوش وقويس كيدا وقحوتيا كمدا ستي ودوكان كيدا فورتي سنت كهر وحي دقالها يري كسوكا لقبي رسان ورش وقويس كيدا waxay ka hadlaysaa sida ay dukaankan ku furtay dhaqaalaha ka soo gala iyo sida ay u aragto in iyada oo naafa haddana ay caawinayso qoyskeeda
Beris basto sokor iyo nyaanya kaasna ka gade maalintii bay ing soo qoray 500 iyo 400 dollar ee ing soo qoray saddex meel oo heerka iskalad lawna meel la dhigay كفرح سنة حيرك إلا آويوها كفرح سنة هاي كوسكي ميلة حال كاراشين كاغوين سيري باب شوكولا كاغوين أنا نافع دكت أنا ميلة انت آويوها كفرح سنة هاي حيرك انتي وريال فالبرن قوضو إيا كراوي سيري والبرشير عان سيري صليدة فالفليريتة galayta iyo waxay kusheen baab shukulaada wali baab shukulaan in kusheeto kaas iyo daawzoyna laakiin baab shukulaan gaawdayn tadaw kun ilaa 100 baab shukulaada wali ka daawdayn min ka fiicante la gali dukaanka ka daro no fiicante maasha Allah qof kale in shaqeeyo wala sheeyay magaashe luuleel de hay'ad LWF iyo sidii saasa meel tukaan ku furay dadawatan ishoonkun iyo ku furay
sida aad maqasheen dhageystayaal sitay dhaqaalaha ay ku furtay dukaanka waxa siisay hay'adda LWF oo kamida hay'adaha samafalka ee ka hawlgala xiriyaha qaxootiga hadaba sitay dhaqaalaha la siiyay waxay ku heshay tartan dadka naafada ah loogu qabtay ismaamulka Siyeelo ee dalkan Kenya oo ay ka gashay kaalinta labaad sitay waxay ku tartamaysay baaskiilka ay ku socdaan dadka naafada ah waxaana tartanka ka dib la siiyay lacag dhan 75,000 oo shilinka Kenya oo markaa u dhigantay $700 waa tan sitay oo markala arinta ka hadlaysa
LWF iyo ont owdi iyo Siyeelo JT saas tartanka sagali haddii meel ku faraxsan kaar lawaad intaan gali gaari naafiya kaasal galay tartanka kan lawaad ya gali maasha Allah ku meel ku faraxsanay baskiilka naafa ay ku urday inta tartan galo iskuro meel isku ordo iska lahay hiis ya lay intan wal barro in dimelan tartanka socodo intan karan kuway intan galo intan dhankaal halo wal barro kaasa ka rajeeyay
dhegeystayaal inta ayuu inoo og yahay barnaamijkii caweyska radhaabe todobaadkan inta aanan ka bixin aan markala dib idin ku celiyo saaxiibkay Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan Salas oo barnaamijka ila daadihinaya
adoo maasan yahay kaasna wuxuu ahaa Axmed Cabdulaahi Jaame Axmed Dheere dhegeystayaal haatan ku soo dhawaada heesta barnaamijka ee todobaadka gestal barnaamijka todobaadkan ee caweyska halkaas ayaan ku soo afmeeraya barnaamijka 2017 aniga oo ah Cabdiraxmaan Salas iyo saaxiibkay Axmed Cabdullaahi Jaamac Ahmed Dare tan intaan barnaamijkan barnaamijka dib ugu kulmi doono waa